такі, да, культурніцькі, політичні, економічні. Все гэта вельмі цікава, усё гэта трэба набліжаць.
Праз проект «Новая Европа» ствараецца сетка контактаў, цікавых і карысных для будучай працы валанцюраў. А да супрацы запрашаецца кожны ахвотны.
Наша ідэя ў тым, каб дапамагаць валанцёрам у будучыні стаць самастойнымі аўтарамі, самастойнымі стваральнікамі сваіх праектаў. Гэта знаёмства, гэта супольнасць дапаможа заставацца ў сувязі.
Такім чынам, для валанцёраў Новай Еўропы гэты праект і новы досвед, і далучэнне да цікавай супольнасці, кажа Вольга Шпарага. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя студэнцкія справы распавядае сайт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а тыя, хто мае магчымасць прыехаць у Вільню, можа наведаць універсітэт у дні адчыненых дзвярэй – 26 красавіка, 31 траўня, 28 чэрвеня. А са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Чарговую перадачу «Беларуская замежа» Тетяна Поклад падрыхтавала пра студэнцкія ініцыятывы і праекты моладзі з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. А зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Наполеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Пярэжычы слухайце заўтра, ну а зараз галоўная тэма дня. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Прысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў, і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Лукікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў што да змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. І нашую праграму працягвае перадача «Паштовая скрынка 111». Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі накрыў радыеактыўным воблакам вялікую частку беларускай тэрыторыі і на многія гады наперад азмрочыў экалагічны стан краіны. Наконт экалагічных праблемаў пішуць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу на гэту тэму даўняга сябра свабоды настаўніка Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У школе праграмай замежнай мовы прадугледжана вывучэнне тэмы «Ахова прыроды», піша слухач. І ў падручніках усіх замежных моў ёсць і файныя тэксты, і нават файныя фотаздымкі. Сапраўды, па вялікім рахунку, гэта найважнейшая тэма захавання жыцця. Але пабачце, як крывадушна ўсё робіцца ў гэтай недарэчнай дзяржаве. Калі дзеці падрастуць і захочуць прачытанае здзейсніць на яве, то будзе як пад пухавічамі ў пасёлку Дружны. Чалавеку, які мужна паспрабаваў заступіцца за навакольнае асяроддзе, далі нялюдскі штраф. Хай Бог дасць яму здароўя, а ад мяне яму шчырае вітанне. Я на ўроку замежнай мовы, мы акурат праходзім гэту тэму, звярнуў увагу дзяцей на гэты, скажам, мякка прыкры эпізод. Улада мусіла б задуматься, што чыніць, а не кідацца на людзей, як у вядомым вершы. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год. Прыязджае прыстаў, выхадзіў пярод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Гэй, гарадавыя, даць яму пярод. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, усе падручнікі і ўсе настаўнікі вучаць дзяцей аберагаць усё жывое. Дык чаму той, хто корміць сінічак зімой і не дазваляе хулігану зламаць дрэўца ў парку, узор і прыклад для дзяцей? А той, хто адважыўся выступіць супраць будаўніцтва небяспечнага завода, які нясе пагрозу сотням тысяч людзей і мільёнам гектараў зямлі, зламыснік і парушальнік грамадскага парадку. Толькі таму, што ў другім выпадку за брудную вытворчасць інвестары абяцаюць шчодра заплаціць, але ці хопіць той платы на тое, каб вярнуць страчанае здароўе і загубленую прыроду. Тым больш, што абяцаныя шчодрыя інвестыцыі ў такіх выпадках чамусьці рэдка даходзяць да простых людзей, затое заўважна адбіваюцца на дабрабыце тых чыноўнікаў, якія аддаюць дазволы, адводзяць зямельныя ўчасткі і размяркоўваюць матэрыяльныя даброты. Зрэшты, ёсць сярод слухачоў свабоды і тыя, у каго іншы погляд на экалагічныя праблемы сённяшняй Беларусі. Сярод іх Пётр Абрамовіч з Бірасця. Працытую невялікі фрагмент ягонага вялікага ліста, які датычыць тэмы будаўніцтва беларускай АЭС. Слухач піша. Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. Праводзім дажынкі, упрыгожваем гарады кепска, будуем бібліятэку кепска, будзем узводзіць уласную АЭС таксама кепска. Вось у Нямеччыне 40 рэактараў, гэта добра. У Францыі, Іспаніі мноства сваіх атамных станцый таксама выдатна. Польшча і Літва збіраюцца будаваць, гэта трэба вітаць. А ты, беларус, сядзі пры лучыне, таму што табой кіруе Лукашэнка. Вось быў бы Мілінкевіч, была б зусім іншая размова. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Абрамовіч з Бірасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. Электраэнергія з ядзернага паліва выпрацоўваецца ўжо на працягу паўстагоддзя. А выбух рэактара і жахлівая катастрофа за гэты час адбыліся толькі аднойчы – у красавіку 1986-га на мяжы з Беларуссю. Выбухнуў рэактар расейскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расейскімі ж спецыялістамі. Пасля гэтага суседняя Літва прыняла рашэнне спыніць сваю ігналінскую АЭС, якую будавалі тыя ж спецыялісты і на якой усталяваны тыя ж рэактары. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндар на будаўніцтва ўласнай АЭС. І ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шанцы на перамогу ў тэндары ў тых жа расейскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль. Пры гэтым грамадскасць у Беларусі, у тым ліку сотні тысяч людзей, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы, фактычна не маюць магчымасці ўплываць на рашэнне ўлады, якая без усялякіх рэферэндумаў вырашыла будаваць атамную станцыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, наколькі эфектыўныя санкцыі Захаду супраць аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Мы спадзяваліся, што ў спісы неўязных трапяць усе вертыкальшчыкі, пачынаючы са старшыняў калгасаў і сельсаветаў. А аказалася, што санкцыямі зачапілі толькі самую верхавіну. Астатнія ж пачуваюцца так, нібы нічога не здарылася. Старшыня сельсавету ездзіць куды захоча. Матывацыю Захаду мы ведаем, маўляў, гэта адаб'ецца на шараговых грамадзянах, ні ў чым не вінаватых. Але я так бачу, што Захад вядзе гульню з Лукашэнкам. Гандаль ідзе ва ўсю, крэдыты паступаюць, сумесныя прадпрыемствы ствараюцца. Краіны Еўразвязу, Літва ды іншыя павялічваюць таваразварот з Беларуссю. Латвія ды Ўкраіна на выперадкі прапануюць свае порты. Якія тут санкцыі, калі ўсе бачаць, галоўную ролю іграе рубель? Справядліва кажуць у нашых краях. Абы грошы, граху не будзе. Дык навошта тады лішняя балбатня? Так і сказалі б людзям. Гандаль для нас галоўная, а з правамі чалавека як атрымаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нагадаю, спадар САЦ пра рэакцыю, якую выклікалі ў афіцыйным Менску эканамічныя санкцыі, уведзеныя ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Гэта рэакцыя сведчыць пра тое, што санкцыі дзейнічаюць, і яны здольныя прынесці адчувальны плён. Што да візавых абмежаванняў? Прынцып тут такі. У спіс неўязных заносяць не за пасаду, а за канкрэтныя ўчынкі. На сёння ў гэтым спісе толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам. Усяго больш як 40 асобаў. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна разважае пра некаторыя адметнасці і праявы цяперашняй афіцыйнай ідэалогіі і таксама выказваецца на тэму заходніх эканамічных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Слухач піша. У нас у Маладычні на цэнтральнай плошчы рэстаўруюць помнік Леніну. На раённым сходзе камуністаў прысутнічаў колішні мэр, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Чурсін. Дадайце да гэтага адкрыццё рэстаўраванай лініі Сталіна, дзейнасць піянераў, новага камсамолу, карацей кажучы, поўны набор ідэалагічнага саўка. Што цікава, прапагандысты і агітатары камуністычнага мінулага, расхвальваючы нам тую мадэль, самі чамусьці імкнуцца жыць зусім па-капіталістычнаму, будуюць сабе новыя шкоўныя палацы, дзяцей уладкоўваюць у прыватны бізнес на цёплыя буржуйскія пасады альбо выпраўляюць жыць за мяжу. Колькі размоў пра спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» размясцілі яго нібы знарок на непапулярным спадарожніку, яго мала хто глядзіць, піша Алесь Цатко з Маладычна. А Лукашэнка тым часам наладзіў праз тэлеканал «Беларусь ТВ» прапаганду сваіх саўковых ідэй не толькі ў Расіі, дзе праз кабельныя каналы дзівяцца на беларускі цуд, а ў расійскай глыбінцы нават моляцца на бацьку, але і на ладную частку паўночнай цэнтральнай Амерыкі. Мядзвежую паслугу аказвае Беларусь і Расія, бо ўвесь наш эканамічны цуд грунтуецца на танных расійскіх нафце ды газе. А якая роля заходняй Еўропы? Яны таксама найперш зацікаўлены ва ўласных эканамічных інтарэсах, а таму не жадаюць за Лукашэнкі сварыцца з Крамлём. Дэкларатыўна асуджаючы рэпрэсіўны беларускі рэжым, яны тым не менш не жадаюць прымаць супраць яго канкрэтных эканамічных санкцыяў. Вось пры такім раскладзе Лукашэнка будзе што заўгодна рабіць у сваёй краіне. Чыноўнікаў злодзеяў будуць выпускаць на волю, як было з Жураўковай, а палітвязні, Казулін ды іншыя, застануцца ў турмах, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Да вашых, спадар Цатко, зусім слушных развагаў дадам некалькі ўдакладненняў. Танныя расійскія газ і нафта па сутнасці засталіся ў мінулым. Таннай нафты сёння ўжо няма ўвогуле, а цэны на газ увесь час імкліва падвышаюцца, і ўжо названы тэрмін, калі яны будуць даведзены да еўрапейскага ўзроўню. На гэтым тле спакваля перасталі гучаць размовы і пра так званы беларускі эканамічны цуд. Што да папрокаў на адрас Захаду за санкцыі, якія вы лічыце недастаткова радыкальнымі і жорсткімі. Натуральна, любая краіна, любы ўрад дбаюць найперш пра ўласны народ і ўласную эканоміку. І наўрад ці справядліва было б патрабаваць ад іншых дзяржаў тое, што можа і павінен зрабіць сам беларускі народ ва ўласнай беларускай дзяржаве. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я яшчэ раз нагадаю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Ну, а зараз увага, нашы паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радио «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!